Azad Radyosu FM 101.7.
Saat 6 oldu. Menfezil işten sonra ikinci saati Azalık Radyosu'nda başlayır. Evet. Düz de bundan siz ne kadar varlandınız diye bilmiyorum. Azerbaycan'da nece milyoncu olmak sualına ise cevap veren tapılacak. Evvelce haberleri dinleyelim.
Salam, 101.7 FM'de siz Azadlık Radyosu'nu dinliyorsunuz. Efirdə haberlerdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid kızı. Bu haberlerdə. Rafiq Tağı bugünkü məhkəmədə dinə yox, müfimata qarşı çıxdığını deyib. Millət vəkili Fəzail Ağamalıya qarşı vəsadət qaldırılıb, bu xuliqanlıqda günahlandırılır. Ukrayna prezidenti parlamenti buraxmağa hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rafiq Tağı dinə yox, mövhumata qarşı çıxdığını deyir. Yazıçı Rafiq Tağının məhkəməsi bugün davam edib. O, Avropa və Biz adlı məqaləsində milli dini irqi ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunur. Bugünkü məhkəmədə Rafiq Tağı özünü günahkar saymadığını, baş verənlərin azad sözə təzyiq olduğunu deyib. Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiaya gələn həftə baxılacaq. Bugün məhkəməyə hazırlıq iclası keçirilib, vəsadətlə tanışlıq olub. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetini təhqirdə, böhtanda günahlandırır. İttihama səbəb qəzetin fevralın 27-sində çıxan sayındakı Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıdır. Millət vəkili Fəzail Ağamalıya qarşı vəsadət qaldırılıb, Respublika prokurorluğuna verilib. Vəsadəti qaldıran deputat Hüseyn Abdullayevin vəkilidir. O, Fəzail Ağamalını xuliqanlıqda günahlandırır. Martın 16-sında parlamentdə deputat Fəzail Ağamalı ilə Hüseyn Abdullayev arasında davaya görə Abdullayev tutulub. İndi vəkili deyir ki, Abdullayev barəsində qaldırılan cinayət işi əsasızdır, cinayət məsuliyyətinə Fəzail Ağamalı cəlb olunmalıdır. Xarici dövlətlərin Azərbaycana təzyiqi davam eləməli, hökumət yenə demokratiyaya doğru hərəkətə çağırılmalıdır. Bunu Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Julia Feni deyib. Kənan Kazımoğlunun Feni ilə söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda ölkənin gələcəyi ilə bağlı maraqlı müzakirələrim oldu. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Bakıya keçən həftə etdiyi ilk səfəri barədə danışan Amerikalı diplomatın sözlərinə görə Azərbaycan ciddi sınaq qarşısındadır.
This situation they have that is unique.
Onun sözlərinə görə Azərbaycan unikal vəziyyətdədir. 20 ildən sonra neft resursları tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə məncə ən ciddi sınaqdır. Amerikalı diplomat Bakıya səfəri zamanı istər hökumət təmsilçiləri, istərsə də müxalifət partiyalarının liderləri ilə ölkədəki siyasi azadlıqlarla bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirə olunduğunu təsdiqləyib. Bu məsələləri Azərbaycanın zəif tərəfi adlandıran diplomat bildirib ki, xarici dövlətlər Azərbaycan hökumətini demokratiyaya doğru hərəkət etməyə çağırmaqda davam etməlidirlər. Kiçik irəlləyiş olduğuna görə hamı kənara çəkilib sizə uğurlar olsun deməməlidir. Əksinə təzyiq saxlanmalıdır. Amerikalı diplomat əlavə edib ki, əgər Azərbaycan sözün əsl mənasında beynəlxalq aləmdə həmişəlik lider və güclü ölkə olmaq istəyirsə, mütləq demokratik ölkələrin qəbul etdiyi prinsiplərə əməl etməlidir.
Kənan Kazımoğlunun Julia Feni ilə söhbətini dinlədik. Ukraynada siyasi böhran davam edir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün prezident Viktor Yushchenko bugün parlamentdəki fraksiya liderləri ilə görüşür. Görüşlər nəticə verməsə Yushchenko parlamenti buraxacağını elan edib. İndi Kiyevdə minlərlə adam prezidentin qərarına etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxıb. Yushchenko Rusiyaya meyilli qüvvələri prezidentə yaxın deputatları yolundan döndərməkdə günahlandırır. Sədam Hüseynin əmisi oğlu Kimya Əli kimi tanınan Əli Həsən Əlməcidə də ölüm hökmü istəyiblər. Tələbi İraq dövlət ittihamçıları səsləndiriblər. Əli Həsən Əlməcidi və daha 5 nəfər 88-ci ildə minlərlə kürdün qırılmasında günahlandırılır. Bu saatki xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İşte. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar Aysu 101.7 FM doğasında menfezleri işten sonra efirdedir. Evvelki saatte biz politolog Zerdüş Arizade ile Amerika, İran münakaşası barisinde danıştık ve Azerbaycan'ın tesiri. Bu siyasi mesele. İktisadi meseleler ise bu saatte müzakere olunacak. Maralı bir məlumat, bu məlumatı siz de bilirsiniz. 2006 yılının hesablamalarına esasen bütün dünyada 8 milyon 700 bin milyonçu var. Başka sözle dünya əhalisinin %13% milyonçudur. Dünyada bu kadar pulu insan olanların ümumi sayı 2005-ci ildə nisbətən 6,5% artıb. Onlar ümumilikdə 33,3 trilyon dollarlara sahiblər. Bəs Azərbaycanda milyonçu olmaq mümkündür mü sualı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar? Bu saatda məhz bu sual, hansı ki azadlıqradiosu.az saytında forumu çıxarılıb, iqtisadçı professor Zahid Məhmədlə müzakirə olunacaq. Zahid Məhmədlə, xoş gəlmiş studiyaya.
Təşəkkür edirəm, doktor Ziya Məhmədlə.
Zahid Məhmədlə, mən bir çox sualları dinləyicilərin azadlıqradiosu.az saytındakı forumda saxladığı fikirlər şəklində sizə səsləndirəcəm. Biz həmin bu məsələni müzakirə edəcəyik. Bakıdan Mahir yazır ki, ancaq və ancaq hakim partiyaya üzv olmaqla ola bilərsən milyonçu. Siz milyonçunun siyasi nöqteyi nəzərdən, siyasi aspekt necə olmağını necə qiymətləndirirsiniz?
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusilə müvafiq inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ayrarlıqda keçidli hakimiyyətə yaxın olmaq şərtilə keçidli tender hadisələrində zaman-zaman ortaya çıxmaqdadır. Keçidli şirkətlərin bu tenderdə qeyri-qanuni yollarla tender udması kimi halları mövcud ola bilir. Amma zamanla qanun çərçivəsində bunlar da gərəkirsə cəlb edilir. İndi doktor Zəbə, siz dediniz ki, o zənginlər haqqında milyoncular. Əslində, mən xatırlayıram, Türkiyədə elə bir hala gəlmişdir ki, bir seçkiyə girmiş bir siyasi partiyanın lideri söyləmişdi ki, mən Türkiyədə hər kəsi milyoncu edəcəm. Mən müddət keçdi, insanlar bunu yaxasından tutdu ki, nə oldu, bizi milyoncu edəcəkdir. Deyir, bəli, siz artıq milyoncu deyilmişsiniz. Əlinizdə pul vahid olaraq milyondur. İndi vaxtı ilə bir neçə 2007-ci il yanvar ayın birində əslə baxanda Azərbaycanda da hər kəs milyoncu ola bilirdi. Yıxatlayırsınızsa. Ona görə burada təbii ki, milyoncu peşin parayla, inat parayla və ya daşınmaz əmlakla sərvət ətin hansı ölkələrinə uyğun olaraq milyonçu olmaq. Məsələn, maraqlıdır ki, Azərbaycanda qısa bir müddətdə heç bir iş görmədən, tamamilə iş görmədən, heç bir iş görmədən şəhərin mərkəzində vaxtı ilə kimsə necəsə sənə bir ev hədiyyə etmişdir, torpaq. Qısa bir müddətdə bir sotu bunun artıq dünyada olmayan bir qiymət 100 min dollara bir sot ortaya çıxmaqdadır. Və siz 10 sotu satmaqla milyonçu halına gəldiniz. Yəni, heç bir kimsə günlərin bir günü və ya insider məlumatı əldə etmənizin qarşılığında, tutaq ki, hər hansı bir yerə hava limanı tikiləcəkdir və ya hər hansı bir yerdə metro tikintisi olacaqdır. Qısa bir müddətdə orada daşınmaz əmlakların qiyməti artacaqdır. Ona görə xarici ölkələrdə, qərb dünyasında insider məlumatlara qarşı amansız mübarizə mövcuddur və buna yönəlik çox ciddi tədbirlər görünməkdədir və əsas baxır ki, doktor Ziya bəy, siz gəlirin hansı hissəsinə olaraq milyonçusunuz? Bir var milyonçu olaraq əmək haqqından milyonçu, bir var siz bunu heç bir iş görmədən, tər tökmədən, heç bir iş görmədən sadəcə və sadəcə vaxtı ilə sizə verilmiş hədiyə, belə hədiyələr, mən zaman-zaman mən qəzetdə oxuyuram, maraqlıdır. Azərbaycan tez istifadə edilir ki, kimsə ona hədiyə etmişdir evi, kimsə ona ofis hədiyə etmişdir, maraqlı şeydir. Yəni, hədiyə anlayışı mən çətin qəbul edirəm, yəni iş görmədən hədiyə və bu rant gəlirliyim. Torpaqdan əldə edilən gəlirlər, arendadan əldə edilən gəlirlər, faizdən əldə edilən gəlirlər var ki, banka qoyaraq siz işlemeden 5 milyon 10 milyon bankların birinde değerlendirerek onun karşılığında büyük faiz alabilirsiniz. Ve dividend, büyük şirketlerin aktasını elinde bulundurasınız. Bir zamanında zaman zaman siz dividend alarsınız veya aldığınız aksiyonun sattığınız kurs arasında farklılıktan 1 milyonuncu alına gelmek mümkündür. Mesela adam tanıyorum, Gazprom'un vaktiyle aksiyonunu almış, kısa bir müddette zengin bir adam dönüşmüş aksiyonlarından. Veya bugün bir bankta aksiyonlarını alan bir yıl bundan önce insan kısa bir müddette aksiyonların kıymetlerinden artımdan dolayı zengin bir hala gelebilir. Yani dünyanın çeşitli tecrübeleri mevcuttur. Azerbaycan'da esas itibariyle dediğimiz kimi burada kısa bir müddette zenginleşme. Ümumiyyətlə bu vaxtıyla kinolara əks olmuşdu. Çok maraqlıdır ki biz kinolarda görürdük ki neftçi neft tapır. Yoxsul bir insan, fəhlə bir insan Azerbaycan'da, Bakıda evinin önündə neft tapır və qısa bir müddətdə bu zənginləşir.
Hər halda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin.
Ümumiyyətlə çox yazılar var bu mövzuda. Yəni ta ki o dönəmdə ola bilərdi. Bu dönəmdə nə neft tapmaq mümkündür, nə qızıl tapmaq mümkündür. Amma biz görürük ki qısa bir müddətdə heç bir şey yaramaz. Paltarı ağır bir durumda olan insan zənginləşə bilir. Və maraqlıdır. Bəzən bu zənginləşməni ifadə etdikləri halda ki, mən zənginəm. Belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, sənin zənginliyini ispat edən sənəd mi var? Xarici ölkələrdə bir kimsənin ifadə etməsi ki, mən zənginəm, bunun üçün üç şeyi ortaya qoyacaqdır, həmin o zəngin. Bir, vergi ödəyicisi olmalıdır. Zənginliyini, sərvətini ispat edəcək sənəd olmalıdır, deklarasiya olmalıdır. İki, bu, o çalışan insanlara əmək haqqı ödəməlidir. Rəsmi bunun əmək haqqı. Üç, bu çalışan insanlara dividend ödəməlidir. Bu şərtləri yerinə yetirən adam ortaya çıxıb mən sahibkaram, mən zənginəm deyə ifadə edə bilər. Bütün bu şərtləri həyata keçirməyən, vergi ödəyicisi olmayan, insanlara əmək haqqı ödəməyən, dividend ödəməyən, mən zənginəm kimi ifadəsi artıq müvafiq maliyyə kəşfiyyat idarələrində hüquq mühafizə orqanları üçün ciddi bir fakt ola bilər. Acaba bu qısa bir müddətdə zənginliyi hardan əldə etmişdir? İşte bu artık bir araştırma mövzusu olabilir.
Diğer bir fikir Elnur'dan gelir, Bakı'dan. Azerbaycan'da məgər milyoncu yoxdur, ama onlar heç vaxt üzə çıxmayacaklar, elə dediğiniz məsələ, ve adları da dünyanın milyoncuları siyasına düşmeyecek. Çünkü kazandıklarının hamısı qeyri-qanuni haram milyonlardır. İndiki şəraitdə Azerbaycan'da kiminsə düz yolla milyoncu olacağına inanmıram. Bu fikir Elnur söylüyor. Ne deyirsiniz bu fikirə?
Maraqlıdır. Milyonçu olmaq adətən qərb dünyasında, hörmətli doktor Zeybə, qərb dünyasında milyonçu əslində o milyonu ortaya çıxartmaq üçün deyil, xeyriyyə cəmiyyətlərində yaxından iştirak etmək arzusu ilə ifadə edir. Bütün kinolara diqqət etsək, bütün kinolarda həmələn Amerikan qərb dünyası, fransız kinolarda biz zaman zaman bu zənginləri kinolarda da görürük, həyatda da görməkdəyik. Bu adamlar pullarını gəlir, buyurun, bu pullar qarşında biz kime yardımcı ola bilirik? Yəni o gündəmə milyoncu olmaq şərti ilə bu bəyan edir ki, biz istənilən xəstə insanların ehtiyacını, yoxsul insanların, öz iradə və arzularına bağlı olmayan insanların ehtiyacını qarşılamaq, onlarla bərabər olmaq arzusundayıq. Sadəcə bir Türkiyəni götürün siz, Koç böyük bir şirkət, bilirsiniz nə qədər istehsala sahib, onun hər yerdə ördəyi, onun hər yerdə tikdiyi xəstəxanalar vardır. Tutaq ki, yoxsul insanlar üçün və ya Sabancının nə qədər məktəbləri, öyrətmənlər evi, müəllimlər evi. Ki, müəllimlər rahatlıqla şəhərin mərkəzində, ən gözəl yerdə, orada bəlkə bir sot, doktor Zeybə, bəlkə də həmin yerlərdə bir sot bəlkə də 200 min, 300 min dolar olar. Həmin hektarlarla torpaqda müəllim evi, müəllimlər istirahat eləsin. Ağaclar, gül, çiçəklər, müəllimlər gedib orada dincəlsinlər. Müəllimlər üçün şəraitlər və ya Türkiyədə müəllim öyrətmənlər evi. Qasinçə 200-300 dolar olduğu halda Türkiyənin istənilən yerindən İstanbul'a, Ankara'ya gələn adam 3 dolar verib şəhərin mərkəzinə istirahat edə bilər. Buyurun, zəngin insanlar bu insanlara qapılarını açmış. Bəli, gözəl şeydir, zənginlik insanlara xidmət üçün gözəllikdir. Zaten bunun için çalışır insanlar dünyada. Zengin adamlar insanlara yardım edebilsin. Çünkü Allah Teala bu insanlar zengin edip onu insanlarla paylaşmak için etmiştir. Veya Koreya'da büyük bir şirketin rehberi, 7 nefer orada şirket rehberi değişti. Zengin, büyük 1997 yılda Canım Şarkı Asya ülkelerinde baş veren bir oranlardan sonra bunlara dediler ki Beynəlxalq Valyuta Fondu, çeşitli maliyyə qurumları ki, bu şirketin sağlamlaşdırılması üçün işçilerin sayını azaltmak lazım. Yoxsa məhsulunuz dünya bazarına çıxmayacaq. 7 dənə büyük menajerler imza atmadılar ki, biz bunu etməliyik. Bir menajer yeni bir metod tapdı. Əlinə akordeon alaraq, vağzallarda duraraq, bizim məhsullarımızı alın, bu məhsulları almaqla bizim işçilərin, ailələrin dolandırılmasına yardımcı olacaqsınız. Ən zəngin adam, bu zəngin adam çıxıb, işçilərim işdən çıxmasın deyə bu metoda başvurmuş. Buyurun, minlərlə bunun örnəkini göstərmiyorlar. Yəni, əgər varsa, doktor Zeybay, varsa Azərbaycanda göstərin mənə. Bir, böyük iş adamı işçilərin işdən azad edilməməsi üçün attığı addım. Buyurun, varsa buyurun.
Naxçıvanın Emin yazır sizə, artıq milli mənsubiyyətə vurğulayaraq, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün Azərbaycanlı olmamalısan. Belə fikri Azalı Rayos Nöqtəz saytındakı forumda sağlayıb.
Zaman zaman təəssüflər biz bu yaşanırdı. Yəni ilk vaxtlar ki, Azərbaycanda xarici sərmayələrin, xarici sərmayələ inkişaf yönəlik qəbul edilmiş çalışmalar və keşitli maliyyə və xidmətləri məhsulunda sadəcə xarici sərmayədarların adından əksəriyyətlə istifadə edilir, gündəmə gəlirdi. Və biz sadəcə burada həmin şirkətlərin nümayəndəsi olan xariciləri görürdük, nədənsə. Və bizə elə gəlirdi ki, bəli, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu şirkətlərin əslində rəhbərliyi xaricilər. Sonra ortaya çıxırdı ki, xeyir, bu xaricilər sadəcə dəvət edilmiş. Hətta bilirsiniz, araşdırma aparsaq, əksəriyyət çox bu xarici nümayəndələrdir. Öz ölkələrində həmin şirkətlər və ya şirkət fəaliyyətində, bank fəaliyyətində adları belə bulunmamış. Belə hallar da olur. Və bunun canlı örnəyi ya xatırlayırsa, çox belə olmuşdu və hal-hazırda həmin insanlara öz ölkələrində cinayət işləri də açılmışdır. Əslində Azərbaycanlı da zənginləşə bilər. Yəni əslində Azərbaycanlı da var, sadəcə rahat olub bunu gündəmə gətirmək və kimin istəyi varsa mesinat dediyimiz xidmətlərdən insanlara yönəlik istifadə edə bilər, fəaliyyətini ortaya qoya bilər.
Nicat Şəkidən, Nicat Qurbansov yazır, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün Naxçıvanlı olmaq lazımdır. Yerli bazlıq söhbəti.
Yəni, diqqət etsəz, keşitli iş adamlar var, biz bizim zaman zaman gördük. Yəni, hər halda kapitalın nə milləti mövcuddur, nə mənşəyi mövcuddur, nə yerlisi. Yəni, kapital şərtləri başqadır. Ona görə kimliyinə bağlı olmayaraq o işləri görə bilər.
Sumqayıtdan Natiq Quliyev forumda öz fikrini saxlayıb ki, Azərbaycan dövlətinin indiki vergi siyasəti ilə milyonçu yox, dilənçi olmaq olar. Dövlət özü məcbur edir ki, gəlirlərini gizlədəsən və ya ikili buxqalteriya mühasibatı tətbiq edəsən. Ona görə Azərbaycanın neft və milyonları səltənəti adlanmasına baxmayaraq, burada qanuni şəkildə bizneslə məşğul olub milyonlar qazanmaq və qazandığını etiraf etmək real deyil.
Təəssüflər olsun ki, biz indiyə qədər, çox təəssüflər olsun ki, ikili mühasibat iğrənç sistemində üzrəyik, təəssüflər olsun. Tutaq ki, inşaatda, hər kəs bilir ki, inşaatda gündəlik olaraq o işi görəcək insan o pul qarşılığında işləməz. Nəqliyyat şirkətində, siz düşünün, doktor Zəbəl, müvafiq bəzi nəqliyyat qurumları var ki, özəl sektorlarda, bunlar böyük mənfəətləşdir. Sanki orada işləyən sürücünün aylıq maaşı 50 manatdır. Yəni, bu gülücdür ki, 50 manada bir insan işləməsi mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, bir bütün olaraq baxmaq lazımdır, gerçəkdən. Tutaq ki, mənim üçün maraqlıdır, provodnik, 3 günlərlə yollarda olan, onun maaşı nə qədərdir? Doğrudan da o maaşı imza ataraq o işə razıdır mı? Yəni, bu baxmaq lazımdır və bilmək lazımdır. Artıq hər kəsin şəffaflıq, bugün dünyanın əsas prinsipi, 21-ci əsrin əsas prinsipi, şəffaflıq prinsipidir. Və bütün dünyada heç kimsə şəffaf prinsip olmadan işləməz. Nədən? Tutaq ki, dünya ölkələrində bir insanın dəyər ölçüsü, belə desək, meritokratizasiya prinsipi, onun dəyər ölçüsü bilik və qabiliyyətidir. İndi bir anlıq fikirləşin, o adam sabah bundan tələb ediləndə gəlir, görüləcək ki, bu adam az maaşla işləmişsə, bunun dəyər ölçüsü ortadadır. Bu yüksək maaş tələb edəməz. Düşünün ki, bir trenerin qiyməti ortadadır. Bir anlıq bu saxta yollarla qiymətini düşürsə, gizli olaraq və onun qarşında ikili mühasibə sisteminə istifadə etsə, dünya bunu qəbul etməz ki, sənin dəyərin o qədərdir. Bu izah etsə ki, xeyr əfəndim, mən bu qədər almışam, ikili mühasibə sistemi var, gizli kassa olub, onu kimsə inanmaz. Və bir insanın ən böyük dəyər ölçüsü o nə qədər vergi ödəyir. Onun dəyər ölçüsü ondan ölçülür. Rusiya çox gözəl addım attı. Rusiyada artıq gəlir vergisi 13% indirildi. Və hər kəsə deyildi ki, nə qədər maaş olmanıza bağlı olmayaraq 13% ödəyəcəksiniz. Hamı ortaya ki, kimə ehtiyac var ikili mühasibə sisteminə? Yəni, heç bir banklar artıq... Və Rusiya bu məsələdə, deyərdim ki, ciddi Davos forumunda onlar iştirak edərkən bunu açıqladılar və böyük investorlara dəvət etdilər. Mənə elə gəlir ki, bu mövzuda da addım atıb, Azərbaycanda addım atıb, gəlir siyasətinə müvafiq dəyişikliklərə gedilə bilər. Ki, biz bununla da iş adamları olsun, ikili mühasibə sisteminin qarşı gərəkli deməli işləm görə bilərik.
Studiyamızın qonağı Xadadam iqtisadçı professor Zahid Məhmədovdur. Suallarınız varsa onları bizə istənilən mobil operatorun istifadəçisi göndərə bilər. SMS ilə 050-744-1017 nömrəli abunə ilə.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM dağısında mövqizəli işdən sonra efirdədir. İqtisadçı Profesor Zahid Məhmədov studiyamızın qonağıdır. Mövzu Azərbaycanda necə milyonçu olmaq? Xatırlam ki, bu sualla Azadlıq Radiosu.az saytında forumda keçirilir. Kifayət çoxlu fikirlər saxlanılıb və həmin bu fikirləri mən Zahid müəllimə sual şəklində təqdim edirəm. Əli Hüseynli Bakıdan yazır. Azərbaycanda necə milyonçu olmaq olar sualı o qədər rəngarəng sualdır ki, bu sualı düşünərkən Qarabağ, itirilmiş torpaqlar, Cənubi Azərbaycan, daxili həyat səviyyəsi, ədalətsiz təbəqələşmə haqqında olan problemləri haqda düşüncəyi geridə qoyur.
Bilirsiniz, bu əslində Sovet dövrümündən qalma bir anlayışdır. Biz əslində milyonçu ifadəsindən rahatsız oluruq bəzi hallarda. Tam tərsi, Qarabağı milyonçu insanlar, zəngin insanlar azad edilməsində daha yaxından iştirak edə bilər. Nədən? Siz düşünün ki, o dönəmdə yaxatlayırsınız da Doktor Zeyə bəy, müvafiq bir maşının alınması üçün nə qədər devlet büdcəsinə vəsait yoxkən, ayrı-ayrılıqda vətəndaşlar evlərini yardım bu mövzuya etməsi üçün nə qədər yardımlarda bulunurdu? Tam tərsi, insanlarımız nə qədər zəngin olsa, əskərimizə yardım göstərə bilsə, onların müalicəsinə qatqıda buluna bilsə, deməli, bu məsələ, iqtisadi məsələnin də bir müharibə şəraitində böyük dəstək olur. Zaten əgər biz götürsək, bugün keşitli ölkələrdə, bu ölkələrdə milli müstəqillik uğrunda olan mübarizədə, bu ölkələrə əgər o bir gün yardım, iqtisadi yardımlar olmasa, onlar bilməsə ki, onların özlərinin şəhid olmasından sonra ailələrin maddi təminatı, ehtiyacı qarşılamayacaqsa, onlar bəlkə də bu savaşda yaxşı iştirak edə bilməz. Ona görə milyonçuların sayının çox olması bu məsələnin həllində müsbət təsir olacaqdır. Bəli. Amma bir şərtlə təbii ki, o milyonçular bu insanlara yardım etmək şərti ilə.
SMS-də sual göndərə bilərsiniz. Zahid müəllim Ələsgər yazır. Azərbaycanda milyonçu dövlət məmurlarıdır. Qırağdan baxanda hər şeyi görürsən.
Deməli... Belə təəssüflər olsun ki, qağdan baxanda görünür. Əslində bunlara yönəlik və bu, deyəlim ki, belə bir ifadə edilirsə və zaman-zaman qəzetdə çox maraqlı bu mövzuya yönəlik hətta vəsvəli şəxslər tərəfindən bundan öncə dövlət qurumunda işləmiş və bundan sonra yaxalanmış insanlar haqqında da bu ifadələr söylənir ki, o adam tutaq ki, bundan öncə belə-belə işlərlə məşğul olmuş. Və təbii ki, burada mən düşünürəm ki, əslində əhalinin də, insanların da bu mövzuya dəstəyi olur. Nə baxımdan? Bu insanlar onların qeyri-qanuni yollarla tutaq ki, pasport alımında, və keşitli tutaq ki, əhliyyət, prava alımında gerçək mənada gedib imtihanı versə, artıq başqa şey ortaya çıxmaz. Yəni burada insanlar özlərinə sual vermesi gerekir ki bu insanların qeyri-qanuni yollarla zenginleşen insanların zenginleşmesinde benim payım ne kadardır? Onların da payı vardır. Onlar da bu mevzuda iştirak etmektedir. Yani biz bugün tutaq ki Dr. Zeyd bəy, indi müğənnilər zənginləşir. Günü gündən müğənnilər, müvafiq müğənnilər zənginləşir. Və bu pulu kim verir onlara? Təbii ki, devlet vermir. Ahali özü toylarda iştirak edərək bunların zənginləşməsində, maliyyələşməsində yaxında iştirak edir. Aylık gəliri 50-100 manat olan insan bir günə gedib o tədbirə 100 manat atırsa, təbii ki, o müğənninin aşırı dərəcədə zənginləşməsinə yol açacaqdır. Və bu yaxınlarda biz müğənnilərin günlük gəlirləri haqqında, toylarda iştirak etdikləri gəlirlər haqqında məlumat verilmişdi qəzetlərdə. Və maraqlıdır, bu alınan gəlirlər qarşına ödənilən vergi nə qədərdir? Və bu insanlara bu pulu kim ödəyir? Bu özü də bunu da axtarmaq lazım. Ona görə bir bütün olaraq insanlar aldıqları maaşına uyğun davranmalıdır. Müasir maliyyə elminin belə bir anlayışı var Dr. Zeybə. Deyir, ayağınızı yorğana görə deyil, yorğana görə ayağı uzadın. Bugün yorğana görə, əgər sənin doğrudan da maaşın 100 manat, 200 manatdırsa, sən nə üçün o tədbirdə 200 manat atırsan? Və biz görürük bunları. Və biz görürük hamımız. Əgər sənin maaşın o qədərdirsə, niyə müğənninin dəyəri birjada, bəyəm o birja necə müəyyənləşdirib? Tələb və təklifin kəsişdiyi nöqtədə qiymət müəyyənləşdirilib və təbii ki, o qiyməti bu insanlar özləri qoyur. Hər şey insanların özündən bağlıdır. Bəli.
Bakıdan Xan imzası ilə biri yazır, milyonçu olmaq üçün bacarıqlı olmalı və iş qurmağı bacarmalısan. Azərbaycanda isə milyonçu olmaq çətindir, çünki oturuşmuş iqtisadi və siyasi sistem yoxdur. İri pulların biznesə qoyulması üçün dövlət təminatı verilmir. Əhali də kasıbdır, alıcılıq qabiliyyəti zəifdir. Yerli sahibkarlıq daha çox xarici kapitaldan asıldır. Bir də öz hüquqlarını bilən və onun uğrunda mübarizə aparan cəmiyyət formalaşmayıb. Bizdə oturuşmuş biznes elitası 2020-ci ildən sonra yaranacaq. Bəlkə o zaman azərbaycanlı milyonçular meydana çıxdı.
Mən elə sadəcə bir örnəyi verim, hörmətli doktor Ziya bəy. Media biznesmeni örnəyin, adam deyir media biznesmeniyəm. Mən məsələn bilirəm ki, bu adamın qazetini özündən başqa oxuyan yoxdur. Fakat bu qazetin böyük abunəsi var, bunun yaxın münasibətləri var, şirkət və qurumlar bu qazetə abunə olmuşdur. Bu bir il. Heç nə yox, internetdən, keçili yerlərdən yazılar heç bir düşüncəyə, məntiqə, əslanmayan yazıları oradan buradan doldurur, səhifəni doldurdu və gündəmə çıxartdı. Qazet satılır. İstəyirsən oxu, istəyirsən oxuma. Bunun abunəsi var, bunun alımı var. Və ya kitab. Adam kitab yazır, imkanı var, vəsvəsi var. Zəng gəlir müvafiq qurumlara, elə o kitabı bir 200-400 alsalar yetəridir. Buyurun. Amma pasar iqtisadiyyatında bu kimi şeyi müəyyən edəcək, yeganə təsbit edəcək meyar bazardır. Bazarda alıcı buna müəyyən etməlidir. Hətta bugün diqqət edin, Dr. Zeyd bəy, Amerikada kitaba heç bir şəkildə artıq kiminsə rəyi, kiminsə qərarı olması gərəkməz. Nədən? Çünki bazar müəyyənləşir. Bu kitab bazarın ehtiyacına uyğundursa onu alacaqdır. Hətta bir neçə gün bundan öncə oxudum, Amerikada bir qadın müvafiq insanlarla tanışlıq münasibətlərini gündəmə gətirmiş və böyük bir tanınmayan, evdar bir qadın, sadəcə müvafiq gözəlliyi olub və tanıdığı çevrəsi olub, tanıdığı müəyyən insanlar və onların həyatı haqqında, onlarla tanışlıq haqqında yazmış. Və bu kitab 1 milyondan çox tiraj həyata keçirmiş. Buyurun, yəni bu adam gelib kimsə xahiş etməmiş ki, mənim kitabımı alın. Bazarın ehtiyacı var. İşte bazar budur. Yazıcı görürsən ki, birdən-birə məşhur bir yazısını ortaya çıxa bilər. İşte belə şeylər var və çox istərdim, doğrudan çox istərdim ki, Azərbaycanda bütün bunları bazar müəyyənləşdirsin. Çox istərdik. Yəni insan aldığı Dr. Zeybə titula görə deyil, kitablarının və ya dediyim ki, media biznesi sayəsində olsun. Sadəcə bazarın müəyyən etdiyi meyallar çərçivəsində həyata çıxa bilsin.
436-77-41 birbaşa telefonumuz nömrəsidir. Telefon xəttində dinləyicilərdən biri var. Ənvər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, beləkim, doktor Ziyad.
Buyurun, sualınız var.
Qonağınızı da salamlayıram, sizi də ziyaret.
Təşəkkürlər.
Buyurun.
Sualım odur, mən Cəməlim. Zahid müəllim, mənim sualım belədir. İndi milyonçu olmaqdan nə fayda Zahid müəllim? Milyonsuz Hacı Zeynalabdin Təliyev idi. Məktəb tikirdi, xəstəxana tikirdi. İmkansız adamlara kömək edirdi. İndiki xəzinələr nə edirlər? Tikirlər, baha satırlar. Bir dənə imkansız adama bir mənzil də bağışlamazlar. Bu milyonçular nəyə lazım oldu?
Aydınlar. Teşekkürler
sualınıza göre, buyurun.
Aslında doğrudan da dinleyici güzel sual veriyor. Bir de görürsen ki deyirler ki falan milyonçu Rusya'dan gelip başlayır komşunun evini təmir etmək, gözəlləşdirmək yerine komşu deyir çıx bura, bu ev mənimdir. Her şeyi almaq istəyir. Doğrudan da dinleyici güzel sual verdi. Aslında milyonçu örnek olmalıdır. Milyonçu öz fəaliyyətiyle bilirsiniz milyonçunun əsas bəyəq dediği məqsədi İnsanlara bu mövzuda yardımcı və örnək olacaq. Mecenatlığına fəxr etməlidir. Mən eşitməmişəm ki, qərb dünyasında bir zəngin adam mecenatlığı olmadan gündəmə gəlsin. Mümkün deyil. O gələ bilməz. Məsələn, bugün Rusiyanın teatrlarının doktor Zəbi, ən böyük papiçiski sovet deyirlər. Onların üzvləri ən böyük şirkətlərdir. Və bu şirkətlər aktorların yaşaması üçün daha gelib toylarda tamada olmaq yerinə yaşaması üçün bütün dəstəyi göstərir ki, gözəl teatrlar ortaya qoya bilsinlər, səhnəni qoya bilsinlər. Canlı gedib buna insanlar 50 dolar doktor Zəyə verməyərək, yəni 5 dolar verib teatrı 45 doların bu mecenatlar qarşılayır. Bax budur mecenatlıq. Və mən bugün çox istərdim ki, bax bizim doktor Zəyə çox gözəl aktorlarımız var, gənclərimiz var. Onlar məsələn öz fəaliyyətini, biliklərini gedib bu toylarda itirirlər. Onları yaşatmaq, bax bu bizim dediyimiz zəngin insanlar bunlara sahib etmə mövzusunda düşünsünlər. Buyurun.
Forumda xatırladım dinləyicilərə azadlıqradiosu.az saytında bu indi söhbət etdiyimiz mövzu forum şəklində yerləşdirilib. Azərbaycanda necə milyonçu olmaq? Studiyamızın qonağı da professor, iqtisadçı Zahid Məmmədovdur. Humay Əsədova Bakıdan yazır həmin bu forumda Azərbaycanda yox, azərbaycanlı milyonçu olmaq olar. Bunun ən sadə yolu var. Gedib Moskva bazarında alver etmək, biraz pul toplamaq, həyatını qurmaq. Azərbaycanda isə həyat qurmaq yox, həyat sökmək olar.
1 aprel 2007-ci ildən etibarən artıq Moskvada bu kimi fəaliyyət dövlət tərəfindən tənzimlənir. Ona görə orada artıq bu mövzu çox diqqət mərkəzindədir. Və düşünürəm ki, başqa çıxış yolu tapmaq gərəkir. Moskva deyil, başqa yerdə ola bilər. Amma başqa yeri gözləyirlərsə. Bəli.
Mehman yazır Bakıdan, Azərbaycanda sıravi vətəndaşlara milyonçu olmaq çox çətindir. Amma buna baxmayaraq, bunun üsulları vardır. Gərək milyonçu kimi doğulasan, bir. İkincisi, gərək məmur olasan. Üçüncüsü, çoxlu vətənimi sevirəm deyənlərdən olasan. Davam etmək olar, amma məncə bəsdir. Bunu Mehman yazır. Necə düşünürsün?
Burada milyonçu olmaq üçün ən əsas düşünürəm ki, doktor Zəbəy, bilirsiniz, burada say da çox önəmlidir. Məsələn, Hindistanda, Pakistan, böyük bazar, Avropa Birliyi, bazarın özü də çox önəmlidir. Məsələn, Türkiyədə bir kitab yazar, tutaq ki, yenə kitabdan deyirəm, məsələn, milyonçu olmaq mümkün olur. Bir kitab yazar və ya bir ciddi bir səhnə və ya bir kino istehsal edər, milyonçu ola bilər. Çünki bazar 60 milyon, 65 milyon daxili bazar mövcuddur. Bizim problem nədir? Bizim daxili bazarımız balacadır, doktor Ziya Bey. Rayonlarımız, tutaq ki, bax, bugün mən Rus kanallarına baxdığımızda, orada aktorlar doğrudan milyonçu halına gəlir bilər artıq. Müvafiq 2-3 filmlərdə, baş rollarda çəkilən insan artıq. Amma mən bugün işləndə ki, bizim ən böyük aktorlarımız rahatsızlığını dilə gətirir, yardım mövzusunda bulunur. Bu, bilirsiniz, bu da həm sondan qaynaqlanır ki, bax, orada prokat sisteminin daxili bazarın genişliyi, kitabın satışı 5 milyon olduğu halda, bizdə ən maksimum kitab 500 dənə ola bilir. Bu daxili bazar çox vacib şərtdir.
Məsələn, Avstriya bizim oxşarımız həm əhali, həm ərazi.
Avstriya ixracat, Alman dili, Alman bazarı, Avropa Birliyi, kinoların dünya bazara çıxışı, bəli, o da var. Qəzetlərinin eyni şəkildə, əhalinin zənginliyi, əgər bizdə də əhali, tutaq ki, məsələn, Yunanistanda bugün 900 yəbək, Afinanın özündə 400 teatr mövcuddur və gəlir səviyyəsi artan ölkədə mədəniyyət səviyyəsi də artır. Biz baxaq görək, Sovet dönəmindən sonra Azərbaycanda, Bakıda teatr tikilmişmi? bir tane teatr dikilmişti, bir tane teatr. Bak bu teatrların sayının ne kadar çokluğu bu insanların medeniyet seviyesinin artına dalalet eden bir göstericidir. Tabii.
Digərçi suallar da var. Faiq Mustafayev Naxçıvandan yazır bu forumda. Hamı milyonçu olmaq arzusundadır, amma düşünmürlər ki, milyonçu olmaqla Azərbaycanda çoxlu da düşmənin olur. Ona görə də Azərbaycanda bir görürsən ki, pulun var. Bir görsələr ki, pulun var, ya polislər, ya da ki, oğrular səni ya mədəni, ya da təbii şəkildə qarət edəcəklər. Polislərin və oğruların arxasında duranlar isə hökumətdir. Bunu yazır Faiq Mustafayev Naxçıvandan. Ona görə zənn edirəm ki, ancaq Azərbaycanlı Azərbaycandan kənarda milyonçu ola bilər. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün gərək dayın olsun.
Mən çox eşitmişəm, Rusiyada da eşitmişəm. Müvafiq insanlar mənə danışıb ki, tutaq ki, çox istəmişik rayonlara gəlib nəsə iş görək. Rayona gəldiyimiz sırada iş görmə qarşılığında keşitli hadisələr baş vermiş. Ne yazık ki, bak buna yönelik en ciddi tedbirli alınması gerekir. Rayonlarda tesis, bak böyle fikirler söylenmekte de Doktor Seybey. Kimse bulağı, kimse neyse tikintisi görmek istiyor. Fərqlən, ve buna yönelik maneçilik tövbe edilmektedir. Bu yakınlarda hatta bir nefer Rusya'dan, hatta televizyada rayonlarında istirahat mərkəzi yaratmış güya ki insanlar üçün sonra bunun problemlə yaşanması bak belə hallar təəssüflər olunması rahatsızlık doğurur. Halbuki əslində artık milyoncu məsələsi legallaşmalıdır rəsmi şəkildə və dünyada olduğu kimi bunlar illik olaraq müəyyən edilməlidir. Və bu illik olaraq müəyyən etmə sırasında ən çox da bu insanların gördüyü işləri də ortaya qoymaq şərtilə.
Çinaris imzası ilə Çinari Güman ki Bakıdan yazır. Azərbaycanda korrupsiyaya son qoyulsa, rüşvətxorluq aradan götürülsə, iqtisadiyyatı tam mənası ilə anlayan perspektivli, səriştəli sahibkar Güman ki milyonçu ola bilər.
Baxır neysə etsə, əgər təəssüf olsun ki, Doktor Zəbə, mən çox rastlanmışam. Çox təəssüflər olsun. Məsələn, saxta mal satan qısa bir müddətdə milyonçu ola bilər. Təəssüflər olsun. Və özü də bəzən etiraf edir ki, mən vaxtilə saxta mal sataraq milyonçu oldum. Bax, belə saxtakarlıq yolu ilə milyonçuluq əslində ən böyük təhlükəlidir. Əsas odur ki, o insan milyonu necə əldə etmişdir? Halal əməyi ilə, yoxsa kimisə aldadaraq saxtakarlıq yolu ilə ən böyük təhlükə bu saxta yolla zənginliyin əldə edilməsidir.
Xadadan dinləyicilərə.
Məsələn, mən eşitməmişəm Doktor Zeybə. Tutaq ki, keşişli mal və xidmətlər var Bakıda.
Bəli.
Orada dini, insanların dinindən istifadə edərək keşişlə dinə yönəlik ifadələr yazılır. Bu, dünyada qəbul edilməzdir. Yəni, belə şeylərin yazılması, dindən istifadə edərək malın satılması heç bir şəkildə qəbul edilməzdir. Heç bir şəkildə. Belə ifadələr və ya dükkanın qarşısında yazılmaq, dindən istifadə edək, müvafiq din qavramlarını yazmaq, istifadə etmək doğrudur. İnsan qanun çərçivəndə keyfiyyətli mal və xidmət istehsal etməlidir. Yəni, bunu dinə istifadə edib ortaya qoymaq doğru deyildir, qəbul edilməzdir. Bəli. Şəkillər verilir, yəni keçişli şəkillərdən istifadə edilir. İnsanların dini düşüncəsini sömürmə bir siyasəti doğru deyildir.
Hazırlıq Radios.az saytında Azərbaycanda necə milyonçu olmaq sualı forum yerləşdirilib və bu forumda bir çoxları məralı bir fikirləri söyləyirlər. Həm o fikirlər də bəziləri bir çoxları studiyamız qonağı iqtisadçı Profesor Zahid Məhmədov sual şəklində formalaşır. Eyni zamanda deyim ki, bizi internet vasitəsilə də dünyanın istənilən yerində qulaq asmaq olar birbaşa efirdə. Azadlıq Radios.az saytına daxil olursunuz. İndi dinləyin orada düyməsi var. Həmin o düymədən istifadə edib bizi dinləyirsiniz. Gəlmişəli Hamburqdan belə bir maraqlı Mikhailo imzası ilə fikir səslənir burada. Dünyada necə burada da elə çalışmaq lazımdır, amma bir fərqlə ki, gərək burada hakimiyyəti də dırnaq arası razı salasan, yoxsa çətin alınar. Nə söyləyirsiniz bu fikirə, Zahid Məhəmməd?
Valla, bu yazan bilirsiniz, əslində bunu həyata keçirən insanlar, bu prosesdə iştirak edən adamlar əslində ayrı-alıqda Doktor Zeyə bəy, o insanların zənginləşməsinə yol açan insanlardır. Tutaq ki, qanun çərçivəsində lisensiya tələb edilir. Sən bunu elə, əgər eləmirsə, o zaman bu işinə məşğul olma. Axı, bugün dünyada kapital sərbəstdir və əgər doğrudan da buna yönəlik maniçilik varsa, get başqa ölkədə gör. Və təəssüflər olsun ki, bəzən biz zaman-zaman bu ifadələri eşidirik, amma bu insanların buna yönəlik alacağı tədbirləri görmürük. Eğer varsa edin, varsa buna yönelik iş görün. Birisi dünyada birlikler mevcut, kişili sahipkarlık birlikleri ve bu birlikler zaman zaman bir araya gelir. Hükümete çeşitli bu mevzuya yönelik programlar verir ve ictimaiyyatta, ayrı aralıkta, media qurumlarında çıxışlar edir ve ictimaiyyatın bu mevzuya mariflendirmesi yönelik işler gelir. Yani ayrı aralıkta vatandaşlar bunu söyleyir, ama biz görürük ki televizyonda, media qurumlarında iş adamlarının əksəriyyəti tərifləyir ki, heç bir şəkildə bunları deyən doğru deyil. Ona görə mən bir ekspert olaraq durub desəm, bəli, belədir, doğru olmaz mən tərəfdən. Çünki mən bir ekspertəm. Çeşitli fikirləri dəyərləndirərək, yazıları dəyərləndirərək münasibət bildirməm gərəkir. Ona görə bu Azərbaycanda bu bir tərəfli deyildir. Yəni, böyük iş adamı çıxır ki, hər şey gözəldir, siz fəaliyyətimizə yönəlik çox gözəldir. Dəfələrlə. Türk iş adamlarında zaman zaman mətbuatda gedib ki, güya Türkiyə hökuməti buna yönelik Azərbaycana bu fikirləri gündəmə gətirəcək ki, problemlər var. Amma biz Türkiyədən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamları bəyanatlarını eşitmişik. Gözəldir, heç bir problem yoxdur, bütün şərait mövcuddur. İşdə bu qədər. Bəli.
İqtisadi Üniversitetindən Kənan adlı bir kəs soruşur. Məncə Azərbaycanda qeyri-legal yol ilə milyonçu olmaq çox asandır, amma legal yol ilə yalnız dəqiq və düzgün sahibkarlıq fəaliyyəti yolu ilə mümkündür. Həm də əsas problem vətəndaşların öz vəzifələrini bilməməzliyi var.
Mən Kənan bəylə razıyam, vətəndaşların bilməməzliyi. Bunlar əsasən mən tez-tez görürəm doktor Zeybət, tutaq ki, dövlət yol polisi bəlkə də bəlli dil nə üçün saxlamışdır. Vətəndaş həmən maşından çıxır, qaçır, nəsə əlində, nəsə təklif edir. Halbuki onu polis o məqsəd üçün saxlamamış, sadəcə bəlkə də onunla müvafiq bir dövlət əhəmiyyətli işlə əlaqədar sayrı-sayrı ola bilər. Yəni burada bəzi hallarda biz bunu görməkdəyik, təəssüflər. Amma hər şeyi bəlkə də özümüzdə də axtarmamız faydalıdır. Adam baxırsan ki, 100 min dolarlıq maşın sürür, amma qarşılığında yol hərəkəti qaydaları haqqında gərəkli minimal yol hərəkəti qaydalarına riayət etmir. Buyurun, belə faktlar var və bunlara qarşı tədbirlər görülməsi gərəkir.
Bakı Dövlət
Universiteti. Sonra deyir ki, mən milyonçuyam.
Aydındır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Qoşqar soruşur sizdən. Zahid müəllim, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün ya hakimiyyətin güc strukturlarında çalışmalısan, ya da alverici olmalısın. Necə bu fikirlə razısınız?
Bunu bilirsiniz, təəssüflər olsun, bəzi hallarda təəssüflər olsun ki, biz alverici dediyimiz vaxtilə alverici, hal-hazırda bəzi alvericilər iş adamı olaraq qəbul edilir. Tutaq ki, bu alverici dediyimiz xaricdə istehsal olunan özü tərəfindən deyil. Xaricdən malı gətirir, bazara paylaşır və zənginləşir. Belə hallar da var. Yəni, daxildə heç bir mal və xidmət istehsal etmədən xaricdə istehsal olmuş malın üzərinə aşırı dərəcədə qiymət qoyaraq gəl sat. Tutaq ki, meyvə. O meyvə tutaq ki, xaricdə bugün Moskva bazarlarında meyvənin qiyməti çox ucuzdur. Mən anlamıram, niyə Bakıda, Başıda, bazarlarda o meyvənin qiyməti yüksəkdir. Və mən sual verəndə yoldaşlar, bu meyvə nədən bu qiymətədir? Deyirlər, bir yerdən almışıq. Necə yəni bir yerdən almışıq? Axı ikinci, üçüncü yer də olmalıdır. Bir yer ifadəsi bazar iqtisadi keçərsizdir. Ged ikinci bazardan, üçüncü, dördüncü, beşinci və burada fərqli qiymətlər nəticəsində fərqli keyfiyyətlər insanlar seçim edə bilsin. Təəssüf olursan, bir polkada eyni qiymət, o polkada eyni qiymət. Nədən bu? Ona görə mənə gəlir, müasir dünyada əgər bu belədirsə, doktor Zeybək, bazar. Müasir dünyada bazara ehtiyac var mı o zaman? Yəni mən kolxoz bazarına deyirəm. Əgər qiymətlər eynidirsə, dükanla fərqi yoxdursa, müasir dünyada kolxoz bazarına ehtiyac var mı? Buyurun. Kolxoz bazarı biz görmüşdük ki, kolxozçunun özünün istehsal etdiyi mal müvafiq günlər gəlir, satılır, qayıdılır. Çox gözəl insanlar da bundan bəhrələnir. Bugün Rusiyada bu kolxoz bazarına tənzimlənən proses nə üçündür? Çeşitli şəhərlərdə yaşayan, tutaq ki, Leningrad vilayətinin ətraf rayonlarında yaşayanlar özlərinin mallarını gətirir. Doğrudan da gedirsən ora, dükanda gördüyün qiymət əgər 5 dollardırsa, orada 1 dollardır. Çünki dükanın reklam xərcləri var, satıcı xərcləri var, upakovkası var, sayrı-sayr marketing var. Bu öz malını gətirir, rahatlıqla satır, qayıdır. İşte biz bunu etməliyik. Bəli.
Digər suallar xatırladım dinləyicilərə 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz SMS-lə. Balolan Behbudov Bakıdan yazır. Bir yaxşı misal var. Milyonçudan soruşurlar ki, sən bu pulları necə qazanmışsan? O da cavab verir ki, siz mənim birinci 1 milyonu necə qazandığımı soruşmayın. Sonrakıların hamısını deyərəm. Başqa sözlə desək, kiminsə milyonu varsa, deməli onun kökündə halallıq durmur. Amma yenə də milyonçu olmağa dəyər. Başarana baş qurban. Azərbaycanda isə milyonçu olmaq istəyənlər üçün geniş perspektivlər açılan bir ölkədir. Sadəcə pul qazananda reallığı nəzərə almalısan. Onda hər şey yağ kimi gedər. Bunu Balolan Beybudov Bakıdan yazır.
Bu ifadə bir zəngin adamlardan birinə aid aforizm olaraq istifadə edilməkdədir. O da o dönəmdə keşitli qərb dünyasında qanunlarda boşluqdan dolayı ifadə edilmişdir. Məsələn, bugün tutaq ki, offshore zonalar var ki, banklar müəyyən fəaliyyətlərini, əməliyyatlarını həmin offshore vasitəsilərdə keçirir. Bu demək deyil ki, onlar qeyri-qanuni yollar. Xeyr, sadəcə qanun çərçivəsində qanundan boşluqlardan istifadə edərək zənginliyi əldə edirlər. Bilirsiniz, qanunsuz zənginlik mümkün deyil və bu istənilən dində, istənilən qanunda qəbul edilməzdir. Ona görə bütün bu mövzular qanun çərçivəsində olsa, ən ədalətin əsası da onda olar. Ola bilər, insanlar tutaq ki, ilkin kapitalı hansısa yollarla əldə etmişdirsə, daha sonra xeyirxah işlərə yönəlik fəaliyyət göstərsə, təbii ki, bunu da alqışlamaq lazımdır. Yəni, insan tutaq ki, bunu görməmiş, qərb dünyasına ziyarət sonrası bunu almamışdırsa və həyat fəlsəfəsində dəyişiklik etmək istəyirsə, bunu alqışlamaq lazımdır. Məsələn, doktor Zeybək, baxın, mənim üçün maraqlıdır, tutaq ki, bax, indi mən inşaatı gördüm, bu studiyadan baxdım, bir anlıq önümə gəldi. Tutaq ki, burada evlərin bir kvadrat metri 5 min sahib başlayırsa, belə saydığımızda həmin evlərin bir dəyəri bəzi hallarda 100 milyon dollara yaxın olur. Bax, maraqlıdır, həmin o inşaatda çalışan insanların biz baxdığımızda, onlar acaba yeməklə təmin olunur mu? Acaba onlar hamamla təmin olunur mu? Acaba onlar üçün gərəkli tibbi müayinədən keçirməsi üçün şərait yaradılmış mı? Bax, bunlar çox vacibdir. Yəni, tutaq ki, siz, mənim yadımda da bir nəfər zənginlə belə bir ifadə söyləmişdir ki, nə yaxşıdır fəhlə olmağa. Çünki fəhlə milyoncu onun ehtiyacını qarşılamaq üçün düşməkdədir. Amma milyoncu bütün günün bunların ehtiyacını, bunların problemlərinin əlaqədar düşünür, axırda da zəngin olur, yenə də bunlar üçün çalışmaq zorundadır. İşdə belə bir fəlsəfə də mövcuddur.
Daha bir fikir İdrak Abbasovdan gəlib Bakıda. Azərbaycan unikal bir ölkə olduğu üçün burada milyonçu olmağa da unikal yolu var. Qısa müddət ərzində milyonçu olmaq üçün mütləq məmur, nazir və ya onun yaxınlarına qulluq edəsən, ən azı deputat olmalısan ki, bir-iki obyektə kırışalıq edəsən. Başqa cür də milyonçu olmaq olar. Amma arxain olmalısan ki, topladığın milyonları hər dəqiqə itirə bilərsin. Yer gəlmişkən etibarsız hesab olunduğu zaman məmurları da eyni sonluq gözləyir.
Bilirsiniz, hörmətli doktor Zeybi, əslində belə yazılar gündəmə gəlir. Əslində biz bəzi hallarda tanıdığımız, gördüyümüz insan qısa bir müddətdə deputat olur. Heç bir şeyi zənginliyə sahib olmur. Qısa bir müddətdə aşırı bir zənginliyə sahib olur. Əslində bu sualı ortaya qoymaq gərəkir ki, bu adam qısa bir müddətdə hansı yollarla zənginləşdi? Və buna yönəlik bu insanlar vaxtında gərəkli müvafiq qurumlara məlumat verdi mi? Yəni, bu da çox vacibdir. Məsələn, Almaniyada, tutaq ki, bir kimsə, yaxşı adıma düşdü elə, Amerikanın özündə bir yığım vergi ödəyicisi vardı, bir də sosial təminatlı. Vergi ödəyicisi şikayət etmiş ki, sosial təminatçısından ki, mən vergi ödəyicisi olaraq pulum yoxdur yığımın bankda. Bu qadın isə dövlətdən sosial müavinət alır, bankda hesabı vardır. Mən indi qısa danışıram, orada böyük məhkəmə oldu. Və məhkəmədə o qadına dedilər ki, siz sosial müavinət alırsınız. Doğrudan da bu necə ola bilər ki, sizin bankda hesabınız var, özdə müvafiq pul yığmışsınız. O dedi ki, mənə verilən müavinətdən uşağıma gərəkli kukla alımı üçün, müvafiq uşaq üçün gərəkli alınacaq əşyalardan qənaət edərək, mən bunu ikinci bazardan aldım. Və məhkəmə qərar çıxartdı ki, sizin haqqınız yox idi. Siz qənaət edə bilərdiniz, amma yığım edə bilməzdiniz. Yəni, uşağın hesabına siz qənaət etmək gedib ikinci bazardan. Bu, uşaq üçün nəzərdə tutulmuş, uşağa verilən, qəbul edilmiş müavinətdir. İşdə belə hallar mövcuddur. Yəni, bizim baxırıq, hörmətli doktor Zeybək, baxırıq ki, müavinətdə adam muavinette adam, sonra zengin deputatlar mövcuddur. Zengin deputatlar. Mesela onlar maaşları imtina etməlidir, rahatlıkla. Onlar deməlidir ki, bu maaşı müvafiq bizim kəndin filan bələdiyyəsinə və ya filan yoxsul insana yardımda bulunmasında iştirak edir. Çünki biz bilirik, o zengin adam ona ihtiyac yoxdur. Yəni, bu artıq olmalıdır. Mən yadımdadır, məsələn, Rusiyada artıq pullu təhsil alan zəngin adamlar var ki, onlar pulsuzda, bağışlayın, onlar ərizə yazıb pulluya keçir. Mən sual verdim, çox maraqlı diqqətimi cəlb etdi. Həmin pullu zəngin ruslara soruşdum ki, siz nədən bunu belə edirsiniz? Dedi, orada yoxsul insanlar var, onlar pullu oxuyur, mən isə pulsuz. Qoy, mən pullu da oxuyum, o pulsuz oxusun, mən ona heç olmasa dəstək olum. Siz fikirləşin, bunun təhsilinə qatqıda bulunmaq üçün, bu zəngindir, zaten mənim imkanım var, mən bu pulu ödəyə bilirəmsə, niyə də eləməyim? İşte, bax, bu çox vacib atılan addımdır. Bəli.
Talih adlı dinləyicidən sizə sual gəlib, SMS vasitəsilə, məncə Azərbaycanda kifayə qədər milyonçu var, amma onlar bildirmirlər, çünki bu onlara sərf etməz. Azərbaycandakı kim villalar, Azərbaycan kimi villalar heç yerdə yoxdur.
Əslində biz deyirik ki, güya bunlar bilinmir, ortaya çıxmır. Əslində, doktor Zeybe, çox maraqlıdır ki, bizim dinləyicilər əslində deyirlər ki, bunlar görünmür və bunlar gündəmə gəlmir. Zaten bu deklara ediləsi bir şey deyir ki, hamının göz önündə, əgər bu maşın Amerikada dünən istehsal olunmuşdursa və Amerikada rəsmi şəkildə ifadə edir ki, bunun ilk alıcısı Azərbaycanda müvafiq adamdır. Hamı da görür və ya villasının dəyərini görürsə, artıq hər şey ortadadır. Yəni, sadəcə bu adamın özünü deklarə etməsi gərəkir ki, mən zənginəm, milyonçuyam. Yəni, bu milyonu hər kəs görür. Ona görə rahatlıqla, tam tərsi. Mən deyərdim, Azərbaycanda milyonun şəffaflığı bəlkə heç Amerikanın özündə yoxdur. Məsələn, orada zəngin adamlar tam tərsi. Qeyri-qanuni yollarla əldə edilən zənginlik, onlar tam tərsi, ağır bir durumda yaşayır. Heç kim inana bilməz ki, onlar zəngindirlər. Sonra ortaya çıxır ki, bu adam zəngindir. Polis belə şaşırır ki, qonşular çıxır ki, bu adamı biz yardım edirdik. Yardım edirdik. Yəni, çünki onu göstərsə, həmən o şübhə altına girər. O restoranda buluna bilməz. Maliyyə kəşfiyyat onu arayır. O restorana girib orada nəsə edə bilməz. Mümkün deyil.
Yəni, bu səbəbdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxlu miqdarda nəqd pulu açıb göstərəndə şübhə edilmiş.
Bəli, bəli, bəli. Hətta gövrükdə tutaq ki, mən xatırlayıram futbol 1984-ci səhv etmə İngiltərədə bir nəfərin cibində 1000 dolar pul çıxmışdı deyə polis şübhələnmiş ki, bu 1000 dolar nədir, bu niyə belə olsun? Və ortaya çıxmış ki, bu Rus mafiyasının nümayəndələrindən biri olmuş sonradan. Yəni, yəni bir nəqd pulun özünün cibində gəzdirilməsi artıq, çünki kartla istifadə ediləcək adam rahatdır, şəffafdır. Alacağın mal və xidmətlər üçün rahatsızlığı yoxdur. Hər kəs görsün ki, bu nə aldı. Banka hesabından bu getdi. Amma bunun qarşılığında nəqd pulla işləyən adam hər zaman sağa-sola baxır ki, kimsə məni görə bilər. Bəli, bəli.
Aydındır. Bəli, bəli. Aspirant imzası ilə Sumqayıtdan biri yazır. Azərbaycanda milyonçu olmaq, oğru olmaq deməkdir. Amma mən bunu qəbahət hesab etmirəm. Çünki milyonçular harada olmasından sonra hamısı oğrudur.
Ya, ya, ya. Siz bunu, məsələn, Amerikada bilgi etsə də dəyərli insanlara deyə bilməzsiniz. Yəni, bu insanlar ağlınla, savadından, bilgisindən ortaya çıxmış. Yəni, düşünürəm və ya tutaq ki, Azərbaycanda da var, məsələn, müvafiq müğənni var ki, xaricdə öz diskləri ilə, öz çalışması ilə və ya tutaq ki, Azərbaycanda bəlkə də bir aktor gələcəkdə olacaq ki, Amerikanın hansısa bir filmdə çəkiləcək ömrü boyu alacağı qanara yetərli olacaqdır. Və ya bir iş adamı patenti ilə zənginləşəcək, bir proyekti ilə, bir inşaatda gerçək mənədə özünün milli dəyərlərə uyğun bir tikinti həyata keçirəcəksə, bunu başqa ölkələrdə bundan bunu istifadə etməsi istəyəcəksə, ona patent verəcəksə yetərlidir. Yəni, bunu zaman göstərəcəkdir.
Daha bir fikir Tovuzdan Yaşar tərəfindən gəlir. Milyonçu olmaq əvvəllər asan idi, amma bunlar dəyişilib, lap müşküliyyətə çevrilib. Beləşə əvvəllə qeyd etdiniz. Məsələ, milyonçunun kəsib oğlu imzası ilə Yevlaqdan biri yazır. Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün neft pullarını basıb yeməyə kifayət edər. Necə ki, indi bizim nazirlər və məmurlar belə edir. Nə deyirsiniz?
Yəni, baxıram, hər kəs məsələ şübhələ baxır. Ümumiyyətlə, bizdə doktor Zeybəy, tutaq ki, bəzi hallarda bəlkə də bir yaxşı insan nəsə etmək istəyir, qarşılığında deyir bunun nəsə başqa istəyi var. Ta ki bak bugün indi bak körpü bakırıq sizlə. Yəni bu körpünün olması doğrudan bizi sevindirir. Yəni istər istəməz müvafiq baxın müəyyən problemin həllində istifadə edilir. Yəni yəni bilirsiniz hər şey qara çərçivədə görmək də doğru deyil. Biraz da güvənli yanaşmaq lazımdır. Doğrudan da hər kəs məmura fərqli şəkildə yanaşanda hər kəs elə gəlir ki, doğrudan məmur. Amma doğrudan da Hüseyin bəy çox namuslu, qeyrətli çalışan gecə gündüz fəaliyyətdə bulunan doğrudan da gördüyümüz insanlar da mövcuddur. Bunlar da demək gərəkir. Yəni əslində vətəndaşlarla məmurlar bir araya gələrək şəffaflıq uğrunda mübarizə aparması gərəkir. Ən əsas şəffaflıq.
Sonda bir dənə sualım var sizə Zahid müəllim. Bu sonuncu sualdır müsahibə ərzində. Bilirəm ki, yaman yorulmusunuz amma
Sizdən yorulmaram.
Azərbaycanda rəsmən milyonçu olmaq indiki zamanədə mümkündür, yoxsa yox, rəsmən?
Bəli, düşünürəm bəli. Bəli. Bəli.
Bütün gəlirlərini açıqlamaq şərtilə.
Bəli, sadəcə əgər doğrudan da inşaat sektorunda müvafiq inşaat sektorunda hər kəsin bildiyi bir kvadrat metri bəzi hallarda 15 bin, 10 minə torpaqların dəyəri, şadlıq evlərinin bildiyimiz bir adam başına nə qədər, elə bir ayda bunu milyoncu olur. Əgər hesablasaq, bir aya bu adam milyoncu çıxır. Təəssüflər olsun ki, biz onun milyoncu olduğunu görə bilmirik və təbii ki, o istər ev alqı satqı prosesində istər obri proseslərdə qiyməti aşağı göstərərək bundan yayınmaq arzunda olur. Mən deyək ki, inşallah əgər o insanlar anlasa ki, bunları qanun çərçivədə eləyib doğru gerçək milyonçu olsa və onları gələcəkdə fəaliyyəti də artıq amnistiyada ehtiyac olmayacaq. Biz bəzən amnistiya mövzusunda vergi amnistiyası, maliyyə amnistiyası, iqtisadi amnistiyası haqqında danışırıq. Əslində artıq bugün o Amerikada öz aktuallığını itirmişdir. Çünki ona ehtiyac yoxdur. Hər kəs özünün vəsaitinin legal olaraq ortaya çıxmasını istər. Çünki hörmətli Berluskini kimi, hörmətli Kol xadırlayıb. Bunlar hamısı böyük ölkələrin, İtaliyanın, Almaniyanın kansleri olduğuna baxmayaraq, bir vergi hadisəsinə görə uzun müddətdən sonra bunları vergiyə görə cəlb etdilər. Bu yaxınlarda hörmətli Kasyanov, baş nazir, o boyda baş nazir bir bağına görə məhkəmə qərar aldı ki, bu bağın sabiq baş nazir hörmətli Mikhail Kasyanov, özəl kəs bilir ki, Kasyanov doğrudan da çox bilgili və savadlı bir insan olmuş. Amma bu bağı məhkəmənin qərarı əlindən alındı ki, pul hardandı? Təbii bilmirəm, orada açıqlana bildi, bilinmədi. O ortaya çıxamadı. Yəni düşünün, bu çox vacibdir. Yəni insanlar öz gəlirlərini gerçək mənada ortaya qoysa, gələcəkdə rahat olacaqdır. Bəli.
Təşəkkürlər Zahid müəllim. Çox sağ olun. Zahid müəllim studiyamızın qonağı oldu. Mənim xəzər işdən sonra bitmək üzrədir. Sabah inşallah axşam saat 5-də 101.7 FM Azadlıq Radiosu arasında eşidilməyi ümid edirəm.